สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในเวลา 19:30 นถึงประมาณ 20:00 นค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2559ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงห์กวางนะคะร่วมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมบินกันทยาค่ะสวัสดีค่ะท่านผ
อ.สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนเจ้าของและประกอบการสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้ก็เข้าเดือนธันวาคมแล้วนะคะก็จะสิ้นปีอีกแล้วค่ะนะคะหลายหน่วยงานและหลายฝ่ายเองก็เริ่มที่จะมีมาตรการการเฝ้าระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนกันแล้วนะคะเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่กันนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกำลังขับเคลื่อน
ค่ะ
นะใกล้เทศกาลปีใหม่จริงๆแล้วก็มีทุกปีแหละครับ365วันก็จะมีตัวเลขหรือการบาดเจ็บเสียชีวิตทุกวันอยู่แล
้
วแต่การทำงานเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันทำไมถึงมารณรงค์เอาเฉพาะช่วงเทศกาลนะแต่คนทำงานอย่างผมเนี่ยต้องขอรายงานอย่างนี้ครับช่วงเทศกาลเนี่ยมันเป็นช่วงที่สื่อมวลชนเขาให้ความสนใจนั้นก็จะมีตัวเลขมีสถิติมาพูดคุยมีรายงานเยอะเลยแต่นอกเทศกาลเนี่ยจริงๆแล้วก็มีคนทำงานเยอะวันนี้ก็มีคนไปพยายามปรับปรุงแก้ไขถนนทั่วประเทศมีหน่วยงานที่ไปกำกับดูแลเรื่องยานยนต์ยานพาหนะต่างๆให้ปลอดภัยแม้กระทั่งการสอบใบขับขี่ก็มีการพูดถึงมีการประชุมไม่วันเว้นแต่ละวันนะครับอย่างผมเองเนี่ยในนามของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเนี่ยก็ได้รับเชิญจากภาครัฐเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวหรือไปมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำลังเตรียมการอยู่เยอะเลยแต่ไงก็แล้วแต่ฮะทุกๆเทศกาลเราก็ยังมีตัวเลขมารายงาน
ค่ะแต่ว่าในส่วนของสัปดาห์นี้ค่ะก่อนที่จะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่ก็อุบัติเหตุก็ยังคงไม่ลดลงค่ะแล้วก็ยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่ยังคงน่ากังวลแล้วก็ต้องรีบกันป้องกันและแก้ไขคือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะก็ตรงนี้ท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปร่วมประชุมในเกี่ยวของกระทรวงศึกษาธิการมาด้วยค่ะ
คือทุกครั้งนะครับเวลาเราไปประชุมเนี่ยหรือว่าไปตั้งเวทีพูดคุยกับคนทำงาน
ค่ะ
เขาก็มักจะตั้งคำถามว่าเหตุไฉนประเทศไทยเนี่ยถึงไม่เอาเรื่องบัตรถนนน่ะไปเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นเรื่องเป็นราวไปซะเลยนะอันนี้ก็ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังไปพร้อมกันฮะจริงๆแล้วก็มีความพยายามนะครับแต่ใช้เวลานับ10ปีนะฮ
ะ
ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างวันเนี้ยผมไปประชุมร่วมกับสำนักสวัสดิศึกษานะเขาเรียกว่ากลุ่มยาเสพติดและความมั่นคงนะฮะ
ค่ะ
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการก็ไปนั่งประชุมโอ้ที่ประชุมเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าจะทำยังไงที่จะลดอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในกลุ่มเด็กนักเรียนเนี่ยให้ลดลงให้มากหน่อยหมายความว่าทำยังไงให้เด็กมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะก็จากข้อมูลนะคะสถิติที่ได้รับทราบมานะคะว่าอุบัติเหตุจราจรในเด็กสำหรับประเทศไทยก็สูงอยู่นะคะที่ว่าตายปีละ 2,000 กว่าคนนะคะบาดเจ็บ 20,000 กว่ารายพิการ 9,000 กว่ารายแล้วก็สูงถึงประมาณ 20% ของการบาดเจ็บทั้งหมดเลยตรงนี้น่ากังวลมากค่ะ
ครับก็เป็นตัวเลขที่มีการรายงานมาตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ20ปีนะฮะ
ค่ะ
15ถึง24หมายถึงกลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีความสูญเสียมากสุดนะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรนะฮะแต่เพียงแต่วิธีการที่เราทำเนี่ยมันมีความยุ่งยากมีความจำเป็นที่จะต้องขยับกันค่อนข้างเยอะทั่วโลกเนี่ยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะฮะทั่วโลกปีหนึ่งก็เกือบ 200,000 รายนะที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยที่เขาใช้คำว่าตายจากอุบัติเหตุน
ะ
ทั่วโลกนี่เกือบ 200,000 คนนะแต่ละปีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งเด็กหญิงเด็กชายแล้วครับแต่เด็กผู้ชายจะเยอะหน่อยนะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีคำถามตอบกลับแล้วประเทศไทยเราล่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณอนุมาพูดถึงก ก็คิดเป็นประมาณร้อยละ20นะของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดนะที่เป็นเด็กและเยาวชน
ค่ะ
นั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ตั้งคำถามให้กับผมเหมือนกันว่าตกลงเด็กไทยตายจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยโดยเฉพาะนักเรียนตายเท่าไหร่ก็ไม่มีตัวเลขแน่ชัดหรอกครับว่ากี่คนนะที่ไหนบ้างอย่างไรแต่ที่แน่ๆผมลองเช็คดูตัวเลขนี้ปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกันฮะจากการที่องค์การอนามัยโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเนี่ยท่านคุณหมอวิทยาชาติบัญชาชัยเนี่ยท่านก็บอกว่าอย่างตะเกียบที่คุณออนมาบอกเด็กไทยตายจากตรงเนี้ยประมาณปีละ 2,000 รายบาดเจ็บประมาณ 20,000 แล้วก็พิการประมาณ 9,000 คิดเป็นละ20ของผู้บาดเจ็บทั้งหมดยังไม่พอนะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันส่งผลกระทบคุณออนมากลายว่าเกิดเป็นเด็กถ้าเด็กตายก็พ่อแม่กำพร้าเนาะเขาไม่เรียกอย่างนั้นนะนอกเว้นว่าพ่อแม่ตายเขาเรียกว่าเด็กกำพร้าแต่ตรงนี้เขาบอกว่าคนไทยอายุ16ถึง40ปีเนี่ยเขาบอกว่าที่ตายกันประมาณ 8,000 คนต่อปีเนี่ยทำให้เด็กประมาณ 16,000 รายต่อปีกลายเป็นเด็กกำพร้าและที่แน่ๆเขาบอกว่ามีเด็กประมาณ 75,000 คนนะในประเทศไทยเนี่ยที่พ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนแล้วกลายเป็นบุคคลที่ทำให้กลายเป็นวัฏฐานของครอบครัวและยากลำบาก
เพราะว่าการเสียชีวิตต่อรายนี้ความสูญเสียมหาศาลค่ะ
ก็ถ้าพ่อแม่ตายก็ลูกก็พิกลายเป็นเด็กกำพร้าหรือไม่ก็พิการนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นภาระในภาพรวมก็ยุ่งยากพอสมควรนะก็แหมเขาก็ไปเปรียบเทียบกับตัวเลขเนาะว่าแหมโรคภัยไข้เจ็บนี้มันพัฒนาไปเยอะแล้วนะเขาบอกเด็กไทยเดี๋ยวนี้ตายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยน้อยลง
มีวัคซีนในการป้องกัน
นะ
แต่อุบัติเหตุ
คือเดี๋ยวนี้เวลาเกิดมาปุ๊บก่อนเกิดเนี่ยคุณแม่ก็ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับพอเกิดมานะฮะหมอเอาเข็มจิ้มตรงแขนก่อนวันแรกที่เกิดก็ฉีดวัคซีนนะแล้ว2 เดือน 6 เดือน 4 เดือน 6 เดือนคุณหมอก็ยังนัดไปฉีดวัคซีนแต่เรื่องอุบัติเหตุนี่สิไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบจริงๆนะครับว่าจะทำยังไงให้เด็กมีภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากอุบัติเหตุถนนนะเขาบอกว่าแม้กระทั่งเด็กทารกก็ไม่เว้นนะมันยังมีเด็กทารกหรือเด็กอายุต่ำกว่าประมาณไม่เกินขวบเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็ยังมีนะน้อยกว่า5ปีเนี่ยก็เป็นเด็กที่เสี่ยงเหมือนกันนะมีตัวเลขหนึ่งรายงานเข้ามาเขาบอกว่าเด็กอายุน้อยกว่า5ปีในประเทศไทยเนี่ยเดินถนนเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยมากกว่า80นะฮะโดยเฉพาะมีจักรยานเด็กปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าประมาณ30กว่า81รายเด็กอายุต่อน้อยกว่า5ปีซึ่งเราไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะไปซ้อนเนี่ยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะ106รายนะแม้กระทั่งไปนั่งรถยนต์หรือโดยสารรถสาธารณะก็ยังประสบปัญหาอีกนะฮะคือสรุปโดยรวมแล้วก็คือเด็กของเราเนี่ยยังไม่ปลอดภัยครับไม่ว่าจะนั่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปกับผู้ปกครองก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับยิ่งตอนนี้ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลกอันนี้ไม่ทราบว่าพื้นที่ของท่านผู้ฟังเนี่ยมีหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมเดินทางมาทั่วประเทศเนี่ยผมคิดว่ามีทุกหมู่บ้านในประเทศไทยที่มีปัญหานี้
ใช่เพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเด็กอายุ15เนี่ยเสียชีวิตเยอะถึงมีโครงการนะคะที่เราเคยพูดคุยกันนะคะหลายๆครั้งก็คือโครงการก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เนื่องจากว่าเด็กกลุ่ม15ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยากลองอยากรู้นะคะซิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นนี่ก็จะกลายเป็นเหมือนจุดเด่นนะคะก็เลยขับมอเตอร์ไซค์กันตั้งแต่ก่อน15อันตรายค่ะ
ก่อน15นี่อาจจะดูใหญ่ไปคำพูดนี่นะฮะเด็กบางจังพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่า7ขวบ8ขวบ
ค่ะ
นะขอใช้ญาติเขาใช้คำว่าขวบก็แล้วกันเนื่องจากว่าเราไปพบว่าเด็กเล็กๆเนี่ยขายังไม่ถึงดีนะฮะก็ขึ้นนั่งเบาะมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขวบไปทางหน้าบางรายก็มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะรู้เห็นเป็นใจนะฝึกให้เด็กขับขี่ในช่วงที่ยังไม่พร้อมก็เห็นมีแต่โรงพยาบาลรามาแหละครับที่ศูนย์ป้องกันและศูนย์วิจัยที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าเป็นสถาบันที่คอยดูแลจะใส่เรื่องนี้ฮะศูนย์วิจัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กเนี่ยเขาก็มาจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าต่ำกว่า15ไม่ขี่อันนี้ก็รณรงค์นะให้ผู้ปกครองแล้วก็สถาบันศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยช่วยกันรณรงค์ว่าก่อน15ไม่ขี่ได้ไหมนะทีนี้มันก็ต้องถามมาอีกอะนะว่าเอ๊ะแล้วไม่ขี่ได้ทำไงไปโรงเรียนก็ต้องมาดูว่าจะ ผู้ปกครองต้องจัดไปส่งเองไหมนะฮะหรือเราจะต้องจัดรถรับส่งแต่ที่แน่ๆนะครับผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพร่วมๆกันวันนี้เราจำเป็นต้องยกระดับหรือยกมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนะฮะอันนี้ผมจะลองพูดเป็นข้อๆให้ฟังนะฮะว่า ใครควรทำอะไรบ้างในตัวเด็กนักเรียนเนี่ยต่ำกว่า15นี่ไม่ควรขี่ย